Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră ascultați sau vizionați emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Am ajuns cu studiul nostru la capitolul 3 din cartea profetului Daniel. Am discutat în emisiunea precedentă despre chipul de aur, replica omului la planul divin. Este o transformare foarte interesantă care se produce cu acest rege Nebucadnețar, care, în ciuda faptului că a avut suficiente argumente să vadă că Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul evreilor, este Dumnezeul atotputernic, totuși rămâne cumva cu privirea îndreptată spre zeii la care el se închina și, ceea ce este și mai grav, rămâne cu această imagine îndreptată către sine, către puterea sa. Discutăm în această ocazie despre momentul în care împăratul Nebucadnețar îi adună pe supușii săi și le cere să se închine în fața chipului mare de aur pe care el însuși l-a făcut. Este invitat în studio și în această emisiune pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Haideți să ne amintim un pic câteva lucruri din emisiunea precedentă ca să putem să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat acolo pe Câmpia Dura. De ce totuși împăratul Nebucadnețar nu recunoaște pe Dumnezeu ca cel atotputernic, ca cel care trebuie să dicteze și să ofere direcția și schimbă oarecum imaginea pe care a avut-o în vis de la acel chip de aur construit din mai multe metale într-un singur metal în chipul de aur?
Sunt mai multe motive și probabil o să le discutăm pe toate în emisiunile care urmează. În primul rând este orgoliu omenesc. Întotdeauna omul încearcă să se afirme, să privească la sine. Iar Nebucadnețar avea motive pentru că reușise în toate acțiunile, avea o forță militară și materială colosală pentru timpul acela, realizase foarte multe lucruri și avea un motiv. În al doilea rând sunt oamenii din jur care te flatează, te măgulesc și te împing să mergi pe această cale a înălțării de sine. Oamenii din jur care probabil mai mult decât el încercau să îl îndepărteze de influența bună pe care o avea Daniel asupra împăratului. Lucru care a rămas de la primul vis din capitolul 2. Oamenii aceștia nu se bucurau ca niște evrei să ajungă în funcții importante, ca acești evrei să fie mai deștepți decât ei și să rezolve problemele foarte grele, ca acești evrei să aibă influență asupra împăratului. Și ei au făcut tot ce au putut ca să poată să-i îndepărteze pe acești evrei. Cred că acestea și alte câteva, care le vom mai vedea, au contribuit la această acțiune, să spunem, de grandoare, de propagandă monumentală pe care Nebucadnețar a luat-o.
Capitolul 3 începe cu această descriere. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți, l-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Sunt suficiente dovezi ca să se poată vedea unde este această câmpie dură?
Evident că toți oamenii care au studiat acest capitol al Babilonului și-au pus și această întrebare, unde poate fi câmpia dură? Avem arheologi care au lucrat acolo ani de zile și cunosc foarte bine locul, topografia și fiecare amănunt. Avem istorici care au studiat documentele și avem evident teologi care și ei încearcă să unească declarațiile Bibliei cu cele oferite de documentele istoriei și ale arheologiei. Prima orientare a fost că Dura ar putea să fie o localitate din apropierea Babilonului. Însă, din toate documentele care s-au găsit până în prezent, nu s-a găsit nicio localitate care să aibă acest nume sau ceva foarte apropiat. Apoi, a doua variantă ar fi că reprezintă un canal de irigație dintre multele canale pe care le-au săpat babilonienii și undeva pe malul acestui canal ar fi putut să se desfășoare evenimentul. Dar nici un canal nu s-a găsit cu numele Dura. Și atunci au încercat o altă pistă. Au observat că cuvântul Dur în limba aramaică, în care a fost scrisă această parte a Bibliei, însemnează zid. Iar sufixul a însemnează articolul hotărât, adică zidul. Câmpia Dura s-ar putea traduce câmpia zidului.
Sau valea zidului, că textul spune valea.
Valea Dura. Zidului depinde de traducător și de alta, pentru că unii folosesc câmpie, alții folosesc cuvântul vale, pentru că valea într-adevăr este o câmpie. Și atunci și-au pus problema, nu cumva locul acesta ar fi chiar în interiorul Babilonului, pentru că avem de-a face practic cu două Babilon. Babilonul pe care l-a moștenit Nebucadnețar, cu zidurile care au fost reparate de tatăl său și de înaintașii săi, și care cuprindeau un perimetru de aproximativ vreo 6-7 kilometri. Și Babilonul pe care l-a extins el cu al doilea zid, care avea o lungime de aproximativ 16 kilometri și cuprindea un perimetru mult mai mare decât vechiul oraș. Acum, între vechiul zid și noul zid, evident, s-a extins orașul lui Nebucadnețar. Dar o asemenea extindere nu se poate face în câțiva ani și ea a continuat în mult timp de atunci, de aceea se crede că în spațiile goale care au rămas între primul zid și al doilea zid, s-au făcut multe lucruri, precum exerciții militare, demonstrații sportive și, foarte posibil, și această manifestare de adorare și de închinare în fața chipului. Mai există un argument foarte interesant că în Babilon Nebucadnețar avea peste 50 de temple, vreo 53-54 doar temple, dedicate diferiților zei, care fiecare își avea statuia zeului și avea mărimea lor, cel mai important templu fiind Esagila, dedicat zeului Marduk și care era în centrul orașului vechi. Acum, dacă în câmpia aceasta s-a mai ridicat încă o statuie, ea trebuia să fie de asemenea ceva de același gen și să fie destul de aproape de celelalte temple ridicate de babilonieni în orașul lor.
Și cumva era statuia sau zeul reprezentativ pentru orașul nou sau cetatea nouă, dacă se poate spune așa. Haideți să ne întoarcem la acest chip. Putem să deducem sau avem suficiente informații despre cum era acest chip ca să putem să spunem pe cine reprezenta sau către cine trimitea, către ce zeitate? Bine, Marduk spuneați că avea foarte multe nume și foarte multe reprezentări. Era o altă reprezentare a zeului Marduk?
În primul rând, teologii și-au pus întrebarea cam cum arăta chipul. Și părerea lor este că chipul arăta ca cel din vis. Dar nu mai era din mai multe metale, ci era dintr-un singur metal, din aur. Pentru că Daniel a dorit să ofere o replică visului primit în capitolul 2. Tot teologii cred că acest chip foarte mare, care avea cam 30 de metri înălțime, vă dați seama, e un bloc uriaș, nu putea să fie în întregime de aur, ci era probabil făcut din lemn și era poleit cu aur. doar ca să polești acest chip cu aur, ar fi fost a fost nevoie de o cantitate foarte mare de aur. Deci cam asta am putea spune despre chip. Era o replică a celui din capitolul 2, era un colos făcut din lemn și poleit cu aur. Acum, pe cine reprezenta este a doua problemă, probabil mult mai importantă decât prima, la care de asemenea teologii și cercetătorii s-au oprit destul de mult.
Și ce variantă avem?
Păi avem două variante principale și ar mai exista și o a treia variantă. Prima variantă ar fi ca acest chip să reprezinte un om. Deci să fie reprezentarea unui om.
Regele, bănesc.
În această situație, evident că nu putea fi decât Nebucadnețar. Însă, lucrul acesta nu era obișnuit la babilonieni. Ei nu socoteau că regilor sunt zei. Avem doar foarte puține cazuri când un rege s-a socotit zeu, foarte puține.
În timpul acela, pentru că deja la romani cezari erau.
Bine, da. Vorbim de babilonieni. Da. De exemplu, la egipteni nu se punea problema, fiindcă faraonul era reprezentarea lui Horus în viață, iar când murea, era reprezentarea lui Osiris. Faraonul era, prin definiție, era zeu. Babilonienii, prin teologia lor, interziceau ca regele să se socotească zeu. Regele era doar reprezentantul zeului, era vicarul zeului, vicarul lui pe pământ, dar nu era zeul.
Mediatorul între
oameni. Iar Nebucadnețar, nu avem nicio dată, nicio referință că el ar fi acceptat, chiar așa să zicem, prin supușii săi, ar fi acceptat titlul de zeu. Nu a acceptat. Motiv pentru care prima variantă se exclude, că ar reprezenta un om zeificat, împăratul sau, hai să zicem, poate și altcineva. A doua variantă ar fi că acest chip ar reprezenta unul din zeii Babilonului. Și acum întrebarea este care ar putea fi, pe primul rând ar putea să fie zeul principal al Babilonului, zeul Marduk. Și la această variantă s-au oprit destul de mulți teologi și comentatori foarte importanti. Însă, părerea mea este aceasta, Marduk își avea deja un templu foarte mare, probabil cel mai important templu, își avea o statuie colosală și importantă acolo și nu prea îmi vine să cred că i-ar mai fi ridicat un al doilea templu sau a doua statuie, evident că pentru statuia aceasta s-ar fi făcut și alte elemente auxiliare, nu prea îmi vine să cred că s-ar fi dublat în același spațiu, deci în cadrul aceluiași oraș să pui două statui ale acelui zeu. Mult mai probabil mi se pare varianta ca Nebucadnețar să introducă un nou zeu. El a rămas foarte frământat după visul avut, că preoții lui au recunoscut că nu mai sunt în legătură cu unul din zeii ancestrali foarte vechi și foarte importanți. Au pierdut legătura. Și de asemenea a fost foarte șocat că Daniel și prietenii lui evrei au spus că noi suntem reprezentanții acelui Dumnezeu cu care voi ați pierdut legătura. Și atunci Nebucadnețar, care era un om foarte religios, dar și foarte inteligent, a gândit foarte bine ce, da, noi avem o triadă de zei celeștri numit An, Enlil și Enki, care reprezintă cerul, pământul și atmosfera, cu care nu mai avem legătură. Oare nu cumva acest zeu principal, An sau Anu, apare în două variante, este Dumnezeul evreilor? Nu cumva? Ce ar fi să reintroduc cultul lui An, pe care noi nu-l mai avem? Și eu cred că statuia aceasta reprezintă pe zeul An sau Anu, numit zeul cerului. De ce? Păi două motive am pentru aceasta. În primul rând, dimensiunea. În religia babiloniană, An avea numărul 60, care era numărul maxim în sistemul babilonian. Sexagesimal, 60. Atunci, An era cu numărul 60. Statuia avea 60 de coți. Deci iată că această analogie ne conduce spre varianta aceasta. În al doilea rând, în definițiile și în tablițele care s-au găsit și s-au spus, se prezintă că de fapt Anu este un zeu care nu mai e printre muritori, nu mai corespondăm cu el. Și acum Nebucadnețar spune, ei, dacă eu l-aș readuce, dacă ne-am închinat lui, am fi mai puternici și, într-un anumit fel, am fi în de acord, am intrat pe undeva și în aceeași relație cu Dumnezeul evreilor, care probabil gândea el, asta o spun gândirea lui, ar putea fi zeul An.
Da, ei aveau cumva argumente prin care să susțină ideea că au fost cândva în legătură cu acest Dumnezeu, pentru că să spui că ai pierdut legătura cu un Dumnezeu e una, dar trebuie să ai argumente cum că ai avut legătură cu Dumnezeul acela. Mai bine spus, să înceapă o relație cu acest Dumnezeu. Probabil că era mai corect așa. Mai ales că dacă Nebucadnețar se gândea că acesta este Dumnezeul evreilor, a avut o foarte mare surpriză și poate de aici este și revolta lui, că tocmai evreii nu au vrut să-i se închine.
Bine, iată un fragment dintr-o tăbliță cuneiformă babiloniană, prezentată de Mircea Eliade în cartea lui Istoria credințelor și ideilor religioase, în care spune că zeul An a urcat în cerul înalt, iar Enlil a luat-o cu el pe mama sa pământul. Tema cosmogonică a separării cerului de pământ este de asemenea destul de răspândită în teologia babiloniană. Deci, ideea că s-au separat, era comună. Și acum, asta ceea ce vă spun este părerea mea, că în mintea lui Nebucadnețar, care gândea foarte profund, a spus ce-ar fi dacă eu aș reintroduce acest zeu. Dacă i-aș face o statuie mai întâi, i-aș invita pe toți să închine, să-l proclame, asta ar însemna un nou cult, o nouă zeitate, care a fost cândva, am pierdut-o și noi o readucem. Iată că și doar în mintea lui exista ideea că zeitatea aceasta ar putea fi Dumnezeul evreilor.
Da, era o presupunere.
Era o presupunere. Pentru că Daniel spune, voi ați pierdut legătura cu un zeu, dar eu sunt în legătură cu Dumnezeul adevărat, al Dumnezeu cerului și al pământului. Și atunci, nu cumva ar fi acesta. Vedeți, e foarte dificil. Noi gândim astăzi lumea Bibliei în mentalitatea noastră.
Da,
și de multe ori ajunge la niște concluzii greșite. Și Nebucadnețar gândea religia babilonienilor în mentalitate.
Gândea
religia evreilor în mentalitatea babiloniană. Și în felul acesta e posibil să se creeze acest sincretism în mintea lui.
Da, și un secretism care duce la erori grave. Încă un lucru care mi se pare foarte important în situația aceasta și într-un fel e de reînțeles pentru mine. Dacă tot vorbim de o religie politeistă, o religie în care oamenii se închinau la mai mulți zei, de ce a insistat Nebucadnețar ca aici să vină toți conducătorii, de ce a obligat să se închine? De ce nu a prezentat-o ca o alternativă? Uite, avem ceilalți atâtea zeci de reprezentări, avem celelalte atâtea reprezentări de Dumnezei, ale zeităților. De ce a insistat el atât de mult ca acestui zeu, acestei reprezentări să se închine tot și nu oricine? A fost foarte atent ca să vină toți conducătorii din provinciile lor și de acolo din Babilon. Ce ne trimite situația aceasta?
E foarte important acest lucru și avem anumite documente pe care le-au strâns cercetătorii și au tras concluzia că în anul al 10-lea domniei sale a avut loc o revoltă de palat, revoltă care este cuprinsă în cronica babiloniană. Ea a ținut cam 2 luni, timp în care a fost efectiv un război civil în palatul regal din Babilon, iar Nebucadnețar a ieșit victorios. El descrie că mâna lui a ucis pe mulți dintre cei care s-au ridicat împotriva lui. Acum, după această revoltă, El a încercat să obțină din partea tuturor supușilor săi un jurământ de credință, să se asigure că nu se vor răscula împotriva lui din nou. Vedeți, în antichitate, oamenii totuși aveau mai mult cuvânt decât astăzi. Dacă eu veneam și îți oficiam un jurământ că mă voi supune ție și respect acest lucru, lucrul acesta avea greutate.
Deși sunt multe cazuri în care, da, s-a trădat.
Sunt chiar evrei și da, da. Elementul pentru care au fost pedepsiți și pedepsiți chiar de Dumnezeu a fost pentru că a depus jurământ de loialitate și nu l-a respectat. Jurământ depus unui rege păgân. Dumnezeu spune, tu trebuie să ții cuvântul. Chiar dacă acest cuvânt este în dauna ta.
Exact.
Acesta este o regulă a Bibliei și a Antichității. Și atunci, primul element era unul politic. Nebucadnețar încerca să obțină un jurământ de loialitate din partea tuturor conducătorilor. Atât ai Babilonului cu toate ramurile lor, cât și al provinciilor din cadrul Imperiului.
Era motiv o reafirmare a autorității.
Era o reafirmare, sigur că da, față de revolta care avusese loc de curând. Apoi avem încă un element foarte interesant. În Biblie, în cartea lui Ieremia, ni se spune că în anul 594-93, cam acesta, anul întotdeauna anii Bibliei cu anii ăsta se suprapun, că nu încep în aceeași dată, împăratul Zedechia și cu marele preot Seraia s-au dus la Babilon. Și atunci întrebarea este, nu cumva vizita principalor conducători iudei la Babilon corespunde cu sfințirea chipului? Și atunci sfințirea chipului ar fi în anul 594-93, exact după al 10-lea an al domniei lui. Deci iată că și ideea politică ca să obțină loialitatea și ideea religioasă au venit toți la sfințirea chipului, corespund și așa că ne găsim undeva în jurul anului 594, când asistăm la evenimentul acesta din Câmpia Dura.
Este clar că semnificația evenimentului era foarte profundă și avea atât conotații politice, mai ales că ați făcut referire la acel puci eșuat, cât și la aspectul religios, pentru că imperiul se extindea și de fapt cetatea se extindea. Și în contextul acesta se trezesc trei tineri care cumva îl înfruntă pe împărat. Anticipând subiectul din emisiunea următoare, ce credeți că au avut acești tineri ca să poată să înfrunte o astfel de situație, o astfel de presiune care era enormă în contextul acela?
În primul rând a spune că situația era foarte dificilă din două puncte. Avem un eveniment politic și unul religios, care se întrepătrund unul cu altul. În prima instanță, Nebucadnețar nu pretinde că el este zeu și nu cere închinare, cere doar un jurământ de loialitate. Să fiu convins că voi sunteți loiali și nu veți ridica mâna împotriva mea. Jurământul acesta de loialitate este făcut în fața unui chip care reprezintă un zeu. Așa că în forma vizibilă eu mă închin unui zeu. Deci un act religios. Refuzarea unui act religios este interpretată politic. Asta e problema. Și atunci când ne întoarcem la acești trei tineri, ei erau conducători peste treburile Babilonului. Am putea spune primar de Babilon, prefecte de regiune, oameni cu o funcție foarte mare.
Ministru secretar de stat.
Nu observați că în orice stat, primarul capitalei este o persoană poate mai importantă decât un ministru din guvern. Fiindcă el este
local.
Șeful celui mai mare oraș. Unde acolo sunt foarte multe instituții, acolo foarte multă industrie, economia de bază, așa că primarul acela are o greutate foarte mare.
Are și mare vizibilitate.
Un prefect de, să spunem, departamentul capitalei, județul capitalei, este un om foarte, foarte greu. Iar acești tineri ocupau tocmai aceste funcții. Era aproape imposibil să nu fie prezenți la sfințirea chipului când de la marginea Imperiului veneau toți reprezentanții teritoriilor, iar ei care erau de acolo din capitală să nu fie prezenți. Iată, deci erau puși într-o situație foarte, foarte dificilă, fiindcă ei trebuiau să-și exprime loialitatea față de împărat pe care o aveau.
Și în mod public, că nu era doar chestia.
Împăratul era convins că acești tineri sunt niște oameni serioși, că ei nu au,
și loiali.
Că ei nu au participat la complot, că niciodată nu vor participa și nu se vor antrena, pentru că în anii care au trecut a putut să se convingă de loialitatea lor. Dar acum depunerea acestui jurământ în condiția unui act religios era ceva care contravenea credinței lor. Aceasta este marea problemă care se pune aici.
Da, ne-ați dat deja foarte multe informații, în așa fel încât să ne treziți interesul pentru emisiunea următoare. Am folosit în ultima parte a emisiunii două cuvinte, doi termeni, politică și religie, asupra cărora vom reveni și de fapt vom vedea ce se întâmplă atunci când acești doi termeni sunt puși împreună, care trebuie să fie raportul dintre ei și la ce combinații și ce situații se poate ajunge atunci când nu sunt înțeleși așa cum trebuie și nu sunt așezați acolo unde trebuie. Oricum, ne despărțim în această emisiune de telespectatorii noștri și de radioascultătorii noștri într-un context care este pregătit pentru luptă, pentru că în emisiunea următoare vom vorbi despre confruntare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc, stimați telespectatori și stimați radioascultători și dumneavoastră că ați fost cu noi. Așteptăm să ne urmăriți la emisiunea următoare pentru ca să discutăm și să vedem cum va fi confruntarea dintre împărat, dintre Nebucadnețar și cei trei tineri care au refuzat să se închine înaintea chipului pe care el l-a făcut. Până atunci, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și să vă spun la revedere!